Môžeš prezradiť, že koľko bola tá pokuta?
Akože to by sa vyčíslovalo potom, ale ako bolo by to v miliónoch českých korún. Myslím si, že ten Carlos by ešte potreboval dostať tam minimálne 5-6 rán, aby bol taký, že OK, tak poďme to ukončiť.
Attila po tom zápase bol v veľmi diskutovanom podcaste u Rytmusa a tam sme asi najlepšie videli, že ako sa s tým nevyrovnal s tou prehrou, ako si vnímal ten podcast.
A prekvapilo ma to veľmi, že vlastne sa do toho tak oprel. Bolo vidieť, tam docela bol taký až úplne nabrúsený, aj na Carlosa, tam povedal nejaké slova, že retardovaný a tak ďalej.
Uvidíme ešte Attilu Vega v oktagóne?
To neviem. Ponuka z KFC. z KSV, pardon, to som nerobil na schvál. A pozri ho, 113. najlepší bojovník sveta podľa Fightmetrixu. Robo Pukač po tých všetkých prehrách, ako to je fantastické.
Ondro sám povedal, že uvidíme, ako na tom Vojto bude, tak je reálne ohrozená odveta Buchinger Barbory. Diváci Šport.sk, vítajte pri relácii Stardown. Dnes na aktuálne témy s promotérom MMA organizácie Octagon, Pavlom Nerudom, ktorého vítam v štúdiu Šport.sk. Pali, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Začal by som nie úplne tak aktuálnou témou, ale skôr sa ti nedalo prísť. Skús jednou vetou opísať, aký bol turnaj Octagon 72 vedenie s trilógiou VKV Mola.
No, bol epický, bola to úplne akože ten Super Bowl, to, kde sme chceli, aby to bol tohto roku, tak si myslím, že to absolútne splnilo. To ako všetci, aj ty plame, ktorí to teraz sledujú, že boli nadšení z toho, takými emóciami z toho turnaja odišli, tak si myslím, že to bolo naozaj výnimočné, že všetci sme zažili proste jeden fantastický, historický MMA event v tom, čo všetko doručil a ako sme ho prežívali a čo sa dialo po ňom, aké vlastne sme si z toho odnesli všetci zážitky, tak v tomto bol absolútne ako výnimočný a som rád, že to splnilo to, čo sme si ako keby zadali. Že sme chceli, aby to takto dopadlo a som rád.
Veľa sme sa v posledných rozhovoroch rozprávali o postavení Octagonu na československej a svetovej scéne. Zmenil tento turnaj v tomto smere niečo?
Zmenil, presne. Že veľa ľudí, ktorí nejakým spôsobom pochybovali alebo mali takú tendenciu hovoriť, že vy už ako keby sa nestaráte o československého fanúšika, my stále hovorím, že to nie je pravda, ale nejak proste tie hlasy boli a myslím si, že týmto sme to ukázali, že to tak vlastne je, že ten náš československý fanúšik je pre nás najdôležitejší a že ten Octagon je veľký, že vie zabaviť. Zobre si v zime, že vlastne ľudia, jak komentovali ten zápas VKV Mola, kto sa na to chce kúkať, už to nikto nezaujíma, vieš. A nakoniec sa trhol rekord na pay-per-view, na Eden bol vypredaný a bol to jeden bombový event, takže jednoznačne si myslím, že na tej scéne sme poslali znova takú tú vlnu, kedy to prejde všetkými sociálnymi a spoločenskými vrstvami, že o tom hovoria tí starí ľudia, mladí, takí, čo to normálne nesledujú, ale proste si to všimli a možno to aj sledovali. A to je dôležité, že sa strašne pripomenie, že si tu, že to je niečo obrovské, veľký športový brand, ktorý proste táhne, jak sa hovorí česky.
Už si vravil, že rekord v pay-per-view ste prekonali o 10%. V akých číslach sa dnes pohybujú tieto predaje? Pretože dnes už predávate, dá sa povedať, do celého sveta.
Hej, ale ako gro tvorí Československo stále. Že to je potom sú ako nižšie tisíce, nižšie stovky z tých okolitých krajín. Alebo teda z krajín sveta. Máme aj z Ameriky a tak, ale nie sú to nejaké signifikantné čísla. Ale práve teraz plánujeme taký ako subscription model práve pre týchto ľudí, lebo vieme, že tí ľudia z tej scény, takí čo majú fakt radi MMA, takí tí core, si nás čo raz viacej všímajú a chcú to sledovať pravidelne. A nám vyslovne píšu, že dajte nejaký subscription, že my to akože nestíhame sledovať, že kedy presne nejaký turnaj, dajte nám sub a proste nám to bude chodiť a budeme to pozerávať. Takže dúfam, že to číslo porastie.
A keď to sčítaš z celého sveta, tak to je pay-per-view, našplhá sa to na milión, povedzme?
Ja nie, akože ľudí sledovať, ani náhodou, akože, ani náhodou. Že to tak, to by bolo super, keby, že sme takéto čísla niekedy dosiahli. Milión, ja neviem, majú UFC malo párkrát vôbec, ako v histórii. Ne, že to,
takže v akých číslach?
Je to hodne ďaleko od tohto čísla. Že aby som tým ľuďom, možno mať nejaké ľudia predstaviť, že aké sú to čísla, tak je to dosť ďaleko od tohto.
No. Vy do niektorých krajín predávate aj televízne vysielacie práva. Vlastne kam týmto smerujem? Dá sa kvantifikovať, že koľko ľudí na celom svete videlo ten turnaj vedenie?
Stovky tisíc určite, no. Akože, alebo síce s Nemeckom, sa to niekde, no vlastne určite sa to bude blížiť niekde. Teraz fakt strelím odhad, ale keď to tak narýchlo v hlave zrátam, tak by som povedal, že zhruba 1,4 milióna ľudí by to mohlo sledovať asi.
Uh-huh. Ondro počas prenosu povedal, že dokonca ste lámali Arnolda Schwarzeneggera, aby uh-huh. sprevádzal Carlosa do klietky, nakoniec sa to nepodarilo kvôli jeho vyťaženosti a tak ďalej. Máš aj nejaké ďalšie podobné pikošky zo zákulisia?
Tak teraz mi asi hneď nejaká nenápadne, ale akože bolo tam strašne veľa vecí, ktoré, že napríklad Lost Frequencies mala byť halftime show, to bola jedna z variant. A ešte premyšľam, čo také by som teraz povedal, ale nespomeniem si, ale určite bolo kopec. Keď ma napadne počas rozhovoru, tak ti poviem.
Jednu pikošku vyťahnem ja, bo z novinárskych miest sme to videli mm-hmm. dokonale, ako pri ohňostroji sa chytila strecha jedenu.
Jo.
Tak inak sa ten turnaj zaobišiel bez nejakých väčších problémov?
Hej, našťastie áno, že vlastne nebudú žiadne incidenty. Super boli fanzóny, ľudia prišli už skoro, bavili sa, taký ten happening vlastne sa nám tam podarilo vytvoriť. A čo sa týka pyra, jo, to je taká zaujímavosť možno, že my sme do 22.00 museli odpaliť ako všetky tie veľké ohňostroje a už sme nemohli potom robiť rachot. Jak minulý rok sme robili a potom sme za to dostali sodu. Takže sme vedeli, že halftime show musí začať najneskôr, úplne najneskôr 21.40. A ten zápas škôr Alcina, tie zápasy predtým boli proste docela dlhé a škôr išiel ako toho, že teraz to musí padnúť. Prvé kolo, druhé kolo a my, že páne Bože, čas išiel, pozrej sme na hodinky. Ja hovorím, moja sestra, ktorá sa stará o španielský oktagon, účty, tá držala Alcinovi, všetci ostatní škôrovi, ja som držal časomiere, lebo my si, páne Bože, padni. A normálne, že 38, tuším, že bolo, keď ho ukončil. Tak rýchlo on to do klietky rozhovor, zavreli sme to a valili sme. A stili sme to, podľa mňa, že 22.00 sme odpalili ten ohňostroj na konci halftime show. Takže to boli nervy.
Vidíš, toto som si ani neuvedomil, že ani pri jedeme bomby, ani pri nástupoch tých posledných zápasov, že nebolo ten ohňostroj.
No.
To musela byť asi vysoká pokuta od Prahy.
Bola vysoká, fakt, no. Myslím, že toto bude fakt drahé, keď proste škôr ho neukončí teraz hneď.
Môžeš prezradiť, že koľko bola tá pokuta?
Akože to by sa vyčíslovalo potom, ale ako bolo by to v miliónoch českých korún.
Pre fanúšikov je vždy veľmi atraktívna téma tie výplaty bojovníkov. Uh-huh. Carlos opakovane vravel, že alebo z jeho slov vyplýva, že zarobil minimálne 200 000 eur. Ja som sa pred zápasom rozprával s Attilom, ten povedal, že dostal o 1-0 menej, teda 20 000 eur. Viem, že mi nepovieš konkrétnu čiastku, ale môžeš tak ako pred odvetou potvrdiť, že dostali rovnaké honoráre?
Hej.
A boli to zároveň najvyššie výplaty, ktoré kedy Oktagon vyplatil bojovníkom?
To nechcem komentovať.
Teraz premýšľam, čo mohlo byť drahšie. Takže nepovieš mi, či áno, či nie. Ale svojím spôsobom si mi odpovedal. Ale keď sa ohľadneš za tou polhodinkou, čo tam tí v dobrom slova zmysle blázni nechali v klietke, tak asi to stálo za každé jedno euro a ešte možno vás to vyšlo aj celkom lacno.
Lacno by som nepovedal. Sú to obrovské peniaze, fakt, že niekedy ľudia majú predstavy, že koľko sa vytočí, že ako na to všetko. My sa snažíme maximalizovať ten zisk, alebo však to je u nás dobre známe, že my proste to potom rád iba posunieme, investujeme do ďalšieho rastu a väčšej zábavy, lepších bojovníkov a tak. Ale je to veľa peňazí. Ale hovorím, som rád, že to tí chalani môžu dostať, že sme tak veľkí, že môžu dostať tak veľké výplaty Attila a Carlos, také dve legendy a nakoniec aj my z toho vidíme ešte ako zisku z toho turnaja. To je strašne dôležité, že podľa mňa to takto vieme robiť ako jedný z mála na svete a som vlastne na nás docela v tomto pyšný. Takže, jak hovoríš, stalo to veľa peňazí a stalo to za to.
To som skôr tak odľahčil a zľahčil tú vec, pretože ten zápas bol bláznivý a asi iný, ako sme si všetci predstavovali, že bude.
To teda. Niekde som si v duchu hovoril, tak skôr zo srandy, že prvý zápas KO Attila, druhý submission Vemola, že teraz to bude akože na body. A bolo. No. A ešte, ak to bolo vyrovnané vlastne relatívne. Hej, že...
A skoro to bola aj tá remíza. Keby to diskutované tretie kolo dali Werner, rozhodcovia Werner a Novák 10-8, tak by to bola remíza. Mali ste pripravený scenár, čo potom?
Ja som tvrdil, že to nemôže byť remíza, potom on tvrdil, že to bude remíza, kebyže náhodou, tak neviem. Akože sme na to vlastne nepremýšľali, tá šanca bola tak malá, že sme sa tým nejak vážne nezaoberali. Ale asi by to bola teda remíza na konci, keby, neviem, fakt.
Asi by to dokonalý remíza, koniec, no? Nie?
Čo ja viem, podľa mňa je dobre, keď niekto odíde ako víťaz. Ako bol by to taký rozprávkový koniec, a na druhú stranu to je šport, bojový šport, proste je to ako keby tá najvyššia, jak to mám povedať, hora toho MMA, alebo ako keby sféra, kde chceš, aby proste to malo svojho víťaza. Myslím si, že ako je to dobré, že iba jeden môže byť víťaz.
Plus tam bol ten titul, tak čo, spravili by ste?
No dvúdne? Práve, čo by sme ho rozrezali. No, takže, akože neviem, fakt, asi by to bola remíza, na konci, ak hovoríš, ale ja som rád, že nikto vyhral.
Zhodneme sa na tom, že ten zápas rozhodol ten moment v treťom kole, keď Attila bol možno 1-2 údery od finišu, ale hodil tam ten takedown?
Ako rozhodol ho pre Attilu, ale ako nejaký ten zápas rozhodol celkový performance toho Carlosa celú dobu jednoznačne, že tomu prinieslo to víťazstvo, ale pre Attilu áno. Ale on to plne dobre povedal na tej tlačovke, že mňa to tiež zaujímalo vlastne, že prečo nešiel po tom finiši. Ale on povedal, že to je proste nejaký moment, sekunda v tom zápase, proste ideš, zoberieš na zem, pracuješ, že proste nie je to také, jak sa nám to možno zdá zvonku. Ale tiež som to tak vnímal, že už teraz proste ukončí to a bohužiaľ.
Attila vravol, že to bol nejaký zápasový inštinkt. Carlos vravol, že Attila proste už nemal silu na to, aby to dokončil. A vlastne tu by som sa odpichol to, čo mi vraveli aj Carlosov, aj Iliov tréner, že Attila doplatil na to, že za tých 6 rokov mal iba dve ťažké prípravy, dva zápasy a že možno keby tam bol častejšie v tej klietke, že by mal viacej zápasov počas tých 6 rokov, tak aj to kardio, aj ten zápasový inštinkt by bol na inej úrovni a možno by doklepol toho Carlosa v postoji.
Je to možné, ale zároveň to sa ťažko takto komentuje, že nejsme tam, je to také keby, že myslím si, že skôr tak hľadáme nejaké vysvetlenia tých situácií, ale že by nám to dávalo ľuďom akože zmysel, že prečo sa niečo nestalo, čo sa nám zdalo byť ako jednoznačné. Ale neviem, asi skôr ten zápasový inštinkt, ak povedal ten Attila. Ja si myslím, že tak skúsený borec. A ja som to hovoril, že to bude pred zápasom. Som hovoril, že to nebude v jeho prospech, že mal za 6 rokov len vlastne dva zápasy. Ale že by tento moment ako rozhodol, to si nemyslím. Ten Attila je ako zviera, fakt má za sebou obrovské skúsenosti a že je tak jazda na bicykli trochu, hej, že keď si tam, tak to proste ideš.
Vlastne Ilja Škondrič, jeho tréner, ktorý vravel, že keby v tej situácii hodil dva akékoľvek údery aj do krytu, tak rozhodca by ten zápas ukončil, pretože Carlos sa tam už otáčal chrbtom a odchádzal. Nemal vlastne tú aktívnu obranu. Že videl si toto rovnako?
Ne. To si myslím, že nie, že chcel by to viac. Tak jak vlastne, jednak, lebo už vieme aj z zápasu s Flairim, že ten Carlos tam môže byť taký, že už sa zdá byť polomrtvý, ale ešte proste stále tam má tú páru. A v tom MMA samozrejme platí, že musí byť aktívna obrana a musí byť jasné, že ten bojovník je v tom zápase. Akože,
ak a bol Carlos ešte v tom zápase? Pretože už sa mu otáčal chrbtom. Sme,
áno, ale vieš, že píše by údel, môže by sa otočil. No, vieš, že nevieš, čo by sa stalo po tých údeloch. Ak by bol pasívny úplne a vlastne by to ohrozovalo jeho zdravie, že keby ho ďalej udieral ten Attila, tak a on sa vlastne není schopný akože aktívne brániť, tak vtedy je dôvod na toto ukončiť. A to si nemyslím, že by sa stalo po dvoch úderoch. Že bolo by, čo chcem povedať, je, že myslím, že tých úderov by bolo treba ešte viac, alebo jeden nejaký, ktorý by ho knockoutoval doslova, na to, aby to ukončil akože rýchlo. Od toho momentu, ktorý sme my videli. Takže, ale to sú akože také teórie, ale myslím si, že ten Carlos by ešte potreboval dostať tam minimálne 5-6 rán, aby bol taký, že OK, tak poďme to ukončiť.
O tomto by sme sa mohli baviť asi aj pol hodinu, ale našťastie my sa o tom ja bavíme. My s tým nemusíme žiť ako Attila. My sme sa už pred tým zápasom tu rozprávali, že akú horkú pilulku bude musieť prehltnúť ten porazený z tej trilógie. A v tomto prípade u Attilu je to umocnené tým, že u dvoch bodových rozhodcov prehral ten zápas o jediné kolo. A navyše s vedomím, že fakt možno bol 1, 2, 3, 4 údery od toho, aby Carlos sa ukončil v treťom kole. Attila po tom zápase bol v veľmi diskutovanom podcaste u Rytmusa. A tam sme asi najlepšie videli, že ako sa s tým nevyrovnal s tou prehrou. Ako si vnímal ten podcast?
Ja som ho nevidel teda, videl som tie nejaké útržky, ktoré sa niekde objavili. Konkrétne tých pasáží, kde ako keby kritizovali ten výsledok. A musím povedať, že ma to strašne prekvapilo, že keď je kontroverzný výsledok, alebo aj ten bojovník má pocit, že, alebo jeho tým, že to nebolo fér, tak to cítiš hneď okamžite tam. To v tej klietke proste vidíš ten vibe, že ten tým je s tým nespokojný, že proste to hneď tam, vieš. Ale túto to tam to vôbec nebolo. Oni boli v pohode. Vieš, aj Attila, aj ostatní boli z toho smutní. Attila sa krásne rozlúčil vlastne s kariérou, s fanúšikmi. Ešte na tlačovke bol fakt úplne ako skvelý vlastne, ako to sa snažil spracovať a odozdať svoje pocity fanúšikom. A potom o pár dní neskôr sa stalo toto, ale asi je to niečo, akože naozaj, že to v ňom možno dozrelo, ten pocit, ak ty hovoríš, že to je ťažké uniesť také niečo, hej, že tú prehru pred všetkými, po tom všetkom, čo si do toho dal. A za mňa to bol nejaký prejav tohto, tej frustrácie z tej situácie, že to nakoniec nedopadlo, ktorý v ňom dozrel možno neskôr. Lebo ten zápas si myslím, že aj keď bol takto tesne, ako popisuješ, stále sa skoro fakt všetci zhodnú, že to bolo rozhodnuté správne. A akokoľvek aj ja som vlastne držal Attilovi v tom zápase, tak proste si myslím, že to bolo dobre rozhodnuté. A prekvapilo ma to veľmi, že vlastne sa do toho tak oprel. Bolo vidieť, tam docela bol taký až úplne nabrúsený, aj na Carlosa tam povedal nejaké slova, že retardovaný a tak ďalej. Mm-hmm. Čo normálne Attilu nepočúvame takto rozprávať. Takže si myslím, že to len ukazuje, že to musí byť strašne ťažké.
Ja som pod tým videom, alebo nie pod tým videom, ale v reakcii na to video čítal aj komentáre ľudí, že Attila ukázal svoju pravú tvár. Ty ho poznáš tak ako málo kto, tak je to pravá tvár Attila?
Není, určite není. Práve pretože ho poznám a to tak prekvapilo. A teda, ak ste fakt Saša dobrý ako týpek, taký až moc možno dobrák, hej, že častokrát sa nechá aj ovplyvniť nejakými druhými ľuďmi a tak ďalej, pretože má v sebe fakt dobrého, snažíš sa vyhovať ostatným. Teraz nemyslím akože negatívne, ale akože v dobrom. A to bola, podľa mňa je to len akože tá ťaha toho, čo sa stalo. Teraz to fakt zobudíš sa, ja som na neho myslel na druhý deň. A už to nejde zmeniť. Pane Bože, normálne chceš buchať do bankuše, jak malé deťa a od nervov niečo rozbiť. Že sa to takto stalo. Hej? Čiže ja to chápem. Kto z nás by, vieš, že si predstav, že tú celú životnú tvoju novinársku kariéru by kulminovala v jednom bode a tam by to nevyšlo. Však by ťa porazilo, vieš. Alebo takisto mňa, vieš, že keby sme s tým oktagonom narazili do steny niekde, tak ja by som to nevedel asi spracovať dlho, vieš. Tak ja sa mu nečudujem. Ale je to dôsledok tohto, není to to, čím je Attila vnútri. Za to dám ruku do ohňa.
Takže dá sa povedať, že záleží, že s kým sa možno nachádza, s kým vedieť rozhovory. Že
určite, že chláni boli takí nabrúsení, oni radíve, že
plus aj moderátora, aj rytmus mu tam trošku nahrávali a hey, tak ho
podľapkávali. Že oni hrotili tú atmosféru, to bolo vidieť. A tá, presne prostredie ľudia, v ktorými si ťa trošku vždy formujú v danej chvíli a oni z toho mali super content a možno, že to oni tak vnímali a si myslím, že ho k tomu ako trošku vybičovali. Tú atmosféru.
Plus dodám, že tam bol aj jeho tréner Iliáš Kondrič a ten bol takisto možno aj v rovnakom čase tuto u nás v štúdiu a tiež rozprával inak ako v tom podcaste, že tuto tak s väčšou pokorou prijímal tú prehru. Ešte keď sa k tomu podcastu, keď sa tam pristavím, tak Attila povedal, že je to na debatu s majiteľmi Oktagonu aj s Carlosom, že či ten bodový verdikt bol OK. Tak budete mať o tom debatu alebo pre teba ani nie je téma?
No to sa ani nedá, podľa pravde. Máš 24 hodín na to, aby si podal protest, tak teraz s tým už nič neurobíme. A to samozrejme Attila dobre vie. Ale teraz idem za ním, z okolnosti, po tomto našom rozhovore. A tak som aj zvedavý, že ak to vníma, či sa to akože nejak už ukludnila tá situácia. Alebo naopak, možno, že bude to chcieť ako keby nejak hrotiť, tak uvidíme.
Keď si Attilu videl aspoň tých úryvkov v tom podcaste, ako tam, nechcem povedať, že plakal, ale ako spochybňoval jednak ten bodový verdikt, ako spochybňoval tie športové kvality Carlosa, ktorému paradoxne ešte na tlačovke aj priznal, tak toto asi nie je spôsob, akým chceme vidieť odchádzať takéto legendy.
To teda není, no. Ja dúfam, že sa na to vlastne čo najskôr zabudne na ten podcast, lebo a vedím, že sa aj zabudne, že to je, ten jeho odkaz je väčší ako jedno vystúpenie v nejakom podcaste. A budeme si viac pamätať to, čo povedal v tej klietke po tom zápase bezprostredne a to všetko, čo dokázal. Lebo je to škoda, hej, že takto si ho presne chceš pamätať. A není to ani Attila, vieš, že to je, no, súhlasím, že to bolo také nešťastné, podľa mňa.
Asi najlepšie to vystihuje komentár Mariana Šustra z eSportu na Twitteri, že Attila vystúpením v tom podcaste napáchal na svojom renome väčšie škody ako tými dvomi prehrami s Carlosom.
Attila má občas talent na prešlapy nejaké také verejné, ale nemyslím si, že by, ja by som z toho tak dramaticky nevidel. že alebo možno preto, že ja ho poznám, ale ja by som to tak dramaticky nevedel. Ja si myslím, že on je proste obrovská legenda. Na toto sa zabudne a budeme si ho pamätať ako jedného super chlapa proste, ktorý tu dokázal neuveriteľné veci a v nás všetkých vlastne prebudil lásku k tomu športu a priviedol 100 000 Čechov a Slovákov k tomu, aby si zamilovali MMA. Keď tancoval v tom Let's Dance, tak vlastne priťahoval k sebe ako magnet nových a nových fanúšikov a odomýkal ako keby tie dvere k srdciam ľudí, ktorí by si nikdy neboli povedali, že budú možno niekedy pozerať MMA. A proste urobil obrovský kus roboty a to je o mnoho dôležitejšie ako nejaký jeden podcast.
Otázka teraz je, že či bol toto koniec. Ilia, keď tu bol, tak rozprával, že nebol úplne stotožnený s tým, že by aj Attila mal končiť tú bohatú a úspešnú kariéru 2 prehrami a vlastne 3 prehrami z posledných 4 zápasov. Vravol, že tie 2 prehry by v ňom mohli vzbudiť nejaký oheň na ešte jeden veľký zápas. A zároveň povedal, že v tejto forme, v akej bol proti Carlsovi v 3. zápase, tak citujem, by vyplieskal celú poloťažkú váhu v oktagóne a že by mal aj na šampióna Willa Fleryho. Tak ako to vidíš ty? Uvidíme ešte Attilu Vega v oktagóne?
To neviem. Pretože mám tie ešte pocity takéto vlastne, že sa čas ja to objavuje z každej strany, že on by ešte možno nejaký zápas chcel a tak ďalej. Ale keby som mal ako z rozhovorov, ktoré som mal s Attilom pred tým zápasom, tak by som sa čudoval, keby to tak bolo, lebo on mal úplne jasné to mal, že Carlos a koniec. Že hoci kto iný by mi mohol zobrať tú auru, ktorú mám, tej legendy. On ju má teraz, je ten status. Ale pôjde s Flerim, ktorý by ho, nedaj Bože, porazil, tak ho porazil nejaký mladý chalanisko z Írska, hej? Tak to už boli, to bola ďalšia prehra.
33, 4
rokov. Relatívne proti Attilovi. že už každý ďalší zápas podľa mňa môže strašne uškodiť. Už to nebude tak veľké, jak za Carlosom. To tak nevybuduješ, vieš, lebo to je ten zápas je proste špeciálny. Takže už to bude veľký zápas, obrovský, ale ne tak veľký. Môžeš v ňom prehrať, budeš mať 4. prehru, alebo koľko tu...
Čtvrtú prehru
z 5. A to asi fakt tam, kde nechceš. Takže za mňa je pre neho ďaleko lepšie to tu naozaj uzavrieť v tom MMA. On určite ešte bude blbnúť zápasy, boxovať, poznáme ho. Vymyslí určite kadejaké zaujímavé veci, ale ja by som na jeho mieste už do MMA zápasu nešiel. Pokiaľ neprídeme na niečo, možno nejakú verziu, kde by to mohol byť naozaj intergalaktický obrovský zápas s niekým, tak budeš.
Tak ono je to gambling, hej, ako môže sa na to pozrieť takto, že môžeš mať 4 prehry z 5 zápasov, jo. Ale môže sa na to pozrieť tak, že porazíš Willa Fleryho, ktorý zdemoloval Carlosa, môžeš získať titul Oktagonu. Toto vravil aj Ilia, že, a vlastne Attila to vravil priamo v klietke, že Carlos by mu mohol dať ten titul, že on už chce mať nejaký titul. On bol síce šampión Bellatoru, ale tie veľké titulové zápasy v KSV, Vemván, v Oktagone, tak všetky prehral. Tak mohol by toto oheň, ten titul možno?
Tak keď štatisticky si povieme, že keď titulové prehral, tak by nemali do ďalšieho zápasu titulového. No.
A spravoval som tam tým, že on si určite bude veriť na toho Willa Fleryho.
Myslíš?
Aj Ilia si verí na toho Willa Fleryho, že by ho vedeli spraviť.
Ja by som teda... Fakt si myslím, že ten vek není len číslo v prípade MMA bojovníkov. Tak to by bol za mňa obrovský risk. Ako Will Flery je nesmierne talentovaný proste. Je to fakt zabiják. Ako hoci koho Fosgroného by mohol vyzvať alebo niekoho, dajme tomu, že aby ten zápas bol veľký a tak, ale... Zrovna Willa Fleryho, ktorého som ja od prvého zápasa k nám prišiel, som ako ľudia, čo boli v mojom okolí, vedia, že koniec koncov hneď, jak došiel, tak som s ním robil aj ja tú moju reláciu s Ternom, lebo som vedel, že tu predo mnou sedí budúca obrovská hviezda. Je fakt talentovaný, mladý, dravý. No, nešiel by som do toho.
A zároveň všetci mi vravia, a vlastne povedal mi to aj Will Flery, že Attila by bol pre neho nebezpečnejší súper než Carlos. S týmto súhlasíš? Pretože je to štýl na štýl.
Asi áno. Štýlovo asi áno.
A budete vy podnikať nejaké aktívne kroky, že opýtate sa minimálne Attilu, že ako sa teda rozhodol, či má záujem o návrat, alebo o vašom záujme?
Budem, tak uvidím, že či tam niečo také padne, som zvedavý.
A je to vo vašom záujme, aby sa ešte vrátil?
Záleží od okolnosti, akože. V tejto chvíli na tým neuvažujeme, máme za to, že skončili, ale akože všetko je možné, určite.
Je. A keď sa pozrieme na tú poloťažkú divíziu, tak asi tam nie je iný zápas, ktorý by už dával zmysel než Veg Flery. Že asi zápas s Langerom, Popekom, Škvorom, to asi nikoho nezaujíma reálne. No. Takže keď, tak Willflery.
Willflery, no.
A ty si ešte v rozhovore pre Sport.cz povedal, že budúci rok máte dohodnuté nejaké meno zo zahraničia, ktoré by mohlo byť aj pre Attilu zaujímavé. Tak koho si myslel?
To... nemôžem komentovať, lebo je to rozrobené.
Je to nejaký nový bojovník, áno, vo Octagonu? Tá bol by nový.
Môže byť.
Ako je to s Carlosom? Ten má na stole údajne veľmi lukratívnu ponuku a viac zápasovú ponuku od KSV. Zároveň mu pristala veľmi pikantná výzva od Samuela Piráta Krištofiča na odvetu v Bratislave. Ty si s ním po zápase nahrával Loscast, teraz ste boli spolu v Hamburgu, kde komentoval. Tak ako sa on stavia k možnému pokračovaniu kariéry?
Takže Carlosa ešte čaká zápas, už nie podľa pravidel MMA. Takže nejak zápasiť bude, ale z toho, čo sme sa bavili, tak v tom MMA je to teraz určite koniec. Ponuka z KFC... z KSV, pardon, to som nerobil na schvál. Ponuka z KSV bola staršieho dáta a trošku to bolo taká nafuknutá akože bublina. A bože, to zase bude. A MMA iný zápas ho teraz nečaká.
Takže KSV
ani,
je už
ani vstúpi na tom. KSV v pase.
Dneska, Carlos, pokiaľ sa nemýlim, tak na Instagrame bude mať živé vysielanie, tak stále. Si presvedčený, že tam nebude reakcia na výzvu Pirata?
Pri Carlosovi vôbec nevieš. Ten môže vyzvať aj Sabou v tom videu, takže fakt nikdy nevieš. Ale takto sme sa bavili, akože za mňa to je úplne jasné, takže zase by ma to veľmi prekvapilo, keby to nejak zmenil a nemal by mať zápas s Pirátom.
Ale v tomto máte rozpor s Ondrom. Sice nie konkrétne ohľadom tohto zápasu, ale ono tak nejak automaticky počíta, že Carlos bude pokračovať skôr či neskôr.
Preto ja si nechám také otvorenú odpoveď, že hovorím, že na teraz. Že teraz sme takto dohnutí, keď sa s ním baví, ale to bolo ono, že jasne, jasne. Už aj on hovorí, že už proste dosť, hej. Že fakt to neplánuje. Zo všetkých tých rozhovorov teraz sa obracia vás na tú podnikateľskú ako keby stranu, aby si nejak vytvoril ten život tak komfortný, aby akože mal príjmy. Čaká ho ten jeden zápas, ktorý som spomínal. A proste nebavíme sa o tom, takže poznám ho, keď je taký, že kokos už chcem, musím a už vidíš, ak máte hladné oči. Lebo on bol vždycky ten, čo chcel dokázať všetkým, že ja som tu najlepší v celom Československu. A on to teraz dokázal. Hej, dostal ten Infinity Bell, už viac proste nemôžeš mať. Tak ja si myslím, že to má minimálne na teraz naplnené. Hej, tú túžbu. Či to odznie a znova bude hladný, lebo ho budú takí pankáči, jak Pirát, alebo nejaký ďalší mladý vyzývať. A v neho to bude štengrovať. A znova v ňom to bude prebudzať to, že tak počkaj, ja som tu není najlepší. Tak vtedy sa možno dočkáme toho, že bude chcieť ísť naspäť.
A práve preto aj ja predpokladám, že proti tomu Pirátovi pôjde, pretože má to s ním 0-1. Pirát je veľmi ostrý v tých treštolkoch, už zase hovorí, že ho tam uloží na večný spánok, zasadí ho ako mrkvičku a tak ďalej, tak je to dané ako definitívne, že v októbri Pirát nebude s Carlosom, že má Pirát teda už podpísaného supera?
Ešte nemá, ale ja myslím, že to je fakt malá šanca, aby sa to stalo. Skoro úplne minimálne vlastne, nekrát nepremýšľam, ale nikdy nehovor nikdy pri Carlosovi.
Ešte jedna vec, čo som zachytil, taký komentár, že Attila tým, že spochybňoval ten výsledok tretieho zápasu, takže si snažil vytvoriť pôdu na nejaký štvrtý zápas, tak vieš toto ako definitívne vylúčiť, že už tetralógia VG Vemola nebude?
Ako nikdy nehovorí nikdy, ale toto si dosť neviem predstaviť teda.
Tak keď nadhodím taký potenciálny scenár, Attila by reálne porazil Willa Fleryho, mal by titul.
Carlos by porazil Piráta.
A bol by zase hladný.
A bol by zase hladný. Tak by to šlo.
Tak to skúsiš percentuálne u oboch, u Attilu aj Carlosa. Na koľko percent to vidíš, že už zostanú na dôchodku?
V MMA si myslím, že tá šanca je väčšia u Attilu. To vidíš som mal tak 40%. A u Carlosa tak 30%. Proste on je fakt divý. Ja si myslím, že mu to začne strašne chýbať. Ale u oboch si myslím, že to bude chyba, keď sa na to dajú. Akože, že skončiť tu by bolo naozaj veľkolepé v ich životoch. Aj kokoľvek sa to dneska možno aj nezdá, lebo sú lákavé tie ponuky všelijaké. a ešte sú mladí a ešte chceš proste, tá kríza stredného veku je to, keď si podnikateľ kúpi nejaký kabriolet, keď už cíti, že starne, tak oni ešte chcú rýchlo nejaký zápas, lebo vedia, že sa blíži doba, kedy naozaj to nepôjde.
Aké auto si si to teraz kúpil, keď ťa
podpichnem? Není to kabriolet, není to kabriolet. Chcel som povedať Porsche. Ale čiže si myslím, že ich to bude lákať, ale bolo by super, keby skončili. Tak skončia ako absolútne legendy. Inak možno ten svoj odkaz pošramotiť, to tak poviem.
Už trošku tečieme s časom, tak ešte také rýchlejšie kolečko, keď dáme o tých aktuálnych témach, tak Robo Pukač. V lani v marci mal 7 zápasov a v nich 6 prehier. Odtedy zaznamenal 4 víťazstvá, skalpy Davida Kozmu, Kristiana Ekerdina teraz v sobotu. Veril si, že ešte dokáže reštartovať tú svoju kariéru, alebo si už aj ty pochovával?
Pred zápasom v Bratislave s Didrikom, akože ani náhodou by som nepovedal, že to by mal takýto scenár. Ja som akože mu vlastne sám neveril, ja som to aj hovoril. Aj vtedy v Round Zero som to pre turnajom, že proste si myslím, že to ako Robo nedá, lebo nejak som ho navnímaného. A nevzlom, iba som proste myslel, že je už v takej fáze kariéry, že už to pôjde iba z kopca. A pozri ho, 113. najlepší bojovník sveta podľa Fight Matrixu. Robo Pukač po tých všetkých prehrách, ako to je fantastické. Ako hovorím, že ma to tak baví vlastne sledovať tú jeho cestu. A je to, vidíš, jak je to v tom MMA, že to nikdy, keď to nevzdáš, tak pozri, kde môžeš byť. To je to úplne ako úžasné, čo sa tomu chalanovi podarilo. Som fakt strašne šťastný za ňo, že teda sa mu úplne reštartoval, ako keby ten jeho profesionálny život MMA zápasníka. To je bomba.
Ty máš, alebo minimálne mal si k nemu veľmi blízko. Aha. Tak kde to zlomil, ten pád kariéry?
Čo niečo musel zmeniť v sebe, v svojom nastavení. Pretože vždycky jemu chýbala taká tá, ten finish, taká tá, ten hlad, taký ten zabiják v ňom, ktorý by nastúpil do tej klietky a chcel tomu druhému ako by tak ublížiť, aby ho vlastne nekonkautoval. Chceš mu dať také delo, aby si ho proste posadil na zadok. O tom to MMA je. Hej. Potom ukážeš rešpekt a v tej chvíli proste musíš tam stáť a byť schopný dať to maximálne ako keby violence, hej, zo seba voči tomu druhému. Akokoľvek to znie vlastne divoko. A jemu to vždy chýbalo. On mal taký, že technika tak, trochu ako to Patekin som popísal, že hľada nejakú dokonalosť v tom zápase a techniku, ktorá tam možno ani není. A on bol vždy takýto Robo. A teraz sa niečo stalo a on tam nastupuje ako ten, kto tam ide proste tých svojich super ukončovať. A to je podľa mňa tá najväčšia zmena. To sme videli v všetkých tých troch posledných zápasoch. Že to je iný Robo zrazu.
A práve toho bývalého šampióna a bývalú jednotku naprieč všetkými váhami v oktagone Patrika Kincla v sobotu vyzval. Niečo, čo sa pred pár rokmi zdalo ako úplný mismeč, tak dáva ti to teraz zmysel, pretože Patrik paradoxne on je teraz v tej pozícii, že v súteréne tej kariéry.
Hej, sám to tak nazval, že? A už som videl, že nejaký status, že už som našiel schody a keď vyjdem von, tak vám poviem. A, takže už verím tomu, že stúpa hore. Ale vynesiem si o tom zápase, že Robo to robil veľmi ako rozumne, že on cíti, že teraz je ten správny moment ísť s Patrikom Kinclom, že možno teraz je on nejak trochu down a teraz ho môžem vlastne ukončiť, že keď je na tej ako spodnej strane tej krivky. Naopak pre toho Patrika si myslím, že keď píše, že už našiel schody, tak pre ňa by to mohol byť perfektný ako keby super na to, aby sa vrátil znova hore a dokázal všetkým, že on je tu ten šerif. Takže mňa by ten zápas ako hodne zaujímal. A myslím si, že by to bola veľká zábava, alebo by to úplne iný zápas ako ten ich prvý, lebo ten nebol úplne divácky atraktívny.
A má to príbeh, pretože Patrik tam vyhral na split decision, teda nejednotný verdikt rozhodcov, takže je to postavené tak, že keď Patrik povie áno, príjmam výzvu, tak ten zápas bude?
Veľmi pravdepodobne áno.
Iná slovenská hviezda, Vojto Barborík v Hamburgu padol. Vy ste už pred tým zápasom s Írom Richim Smulenom oznámili jeho očakávanú odvetu s Ivanom Buchingerom do Bratislavy. Richi Smulen po zápase sa chytil šance a povedal, že by rád nahradil Barboríka v tom zápase. A Ondro sám povedal, že uvidíme, ako na tom Vojto bude. Tak je reálne ohrozená odveta Buchinger Barborík?
Je to presne tak, že uvidíme, jak Vojto sa k tomu postaví. Sme si teraz nechali pár dní, nech sa trošku to odleží od toho zápasu. Uvidíme, jak na tom bude a budeme o tom hovoriť s Vojtom vlastne. Takže v tejto chvíli sú obidve varianty možné, že by šiel aj Vojto, alebo to môže byť Richie.
Uh-huh. A ako to vlastne zamiešala táto prehra kartami pred tou odvetou, teda ak by bola?
Myslím si, že zamiešala hlavne z toho dôvodu, že ako prehral ten Vojto, že nebol to úplne jeho najlepší výkon, ktorý veľmi pravdepodobne bol ovplyvnený tým, že bol na antibiotikách predtým. Uh-huh. A ešte sa potom po zápase o tom bavili, takže ťažko to súdiť, že je možné, lebo Vojto má docela ako nekonečnú kondičku a videli sme, že v tom druhom kole už vlastne má problémy, už aj v tej prestávke už tam sedel na zemi a bol úplne pomaly dead. Čo je Vojtovi sa proste nestáva, takže asi naozaj tam hrali ako hral tú rolu. Tak uvidíme. Uvidíme, jak na to bude Vojto po mentálnej stránke, fyzické, jak sa bude cítiť, budeme s ním o tom hovoriť.
Keď to poviem úplne debilne, tak pre promo to ani nie je zas úplne zlé, nie? Pretože veľa názorov bolo taký, že Ivan je už starý, že ten vek ho dobehne v tej odvete, že už nebude stačiť Vojtovi a teraz po tejto prehre sa možno tie šance aj vyrovnajú.
To si nemyslím, že teda starý, teda Buchinger ani náhodou. To je lišák starý. Ten ešte má páru.
A ešte by som sa pristal pri Ronim Paradajzerovi. Momentálne asi najväčšej slovenskej hviezde v oktagóne. Bavili sme sa o tom zápase s Jonom Surduom, súčasným šampiónom vo Veltri. Ron je jednotka po tej výhre nad Bojanom Veličkovičom. A Ronny povedal, že keď teda nie ste ochotní prihodiť za ten zápas, tak je to vybavené, že zápas nebude. Tak je to uzavreté? Surdu Paradajzer neuvidíme?
Uvidíme, či to uvidíme. Ešte sme sa o tom nebavili, takže, alebo my nemáme informácie o tom, že by to Ondro s nimi riešil, možno áno. Ale v tejto chvíli si myslím, že to nie na stole.
Budete ochotní?
Ale akože musíme sa o tom baviť, to som chcel povedať, že podľa mňa sme sa to zatiaľ ešte sa to neriešilo.
Budete ochotní otvoriť peňaženku kvôli tomuto zápasu?
Keby sme mali pridať, vieš, každému, pretože už majú zmluvy tí chalani, vieš, všetci vieme, za čo sme v tejto hre.
A zároveň tiež ich nemôžete donútiť, aby zápasili.
No, nemôžeš ich donútiť, takže bude to na nejakom vyjednávaní, nechcem hovoriť, že ne, ale akože v tomto by som nerád, ako keby robil nejaký precedens, akokoľvek by som vlastne im doprial obidvom určite nejaké prilepšenie a tak ďalej. Možno nájdeme nejaký iný mechanizmus, ako ich uspokojiť a motivovať ísť do takéhoto zápasu. Ale od niečoho tie zmluvy sú a my sa chceme držať, vieš, že potom by sa nám to ako hodne rozbilo, potom by nás niekto mohol vlastne sa na nás obrať. Tak ja nepojdem do zápasu, zvyšte mi výplatu.
Ja veľa že nových kamarát ste vzniklo.
No, presne, a to je môj najlepší kamoš, vieš, že zrazu by bol každý s každým.
Takže minimálne ten najbližší Ronnyho zápas nebude o titul, hej, so Surdom, že toto potrebuje asi čas nejak.
Uvidíme. Teraz fakt, že akože priznám sa, že sme to nedešili, mali sme dva veľké turnaje. Ronny bol tam, ja som s ním o tom nehovoril, možno, že Ondro, neviem.
On vravol túto, že pre neho by bol najatraktívnejší teraz Lutterbach, ten ale padol s Britom, tak keby uh-huh. Keď ti dám tri mená, že Brito, Kalašník a Pukač, proti, čo ma prekvapilo, nemal by problém s ním ísť do zápasu, alebo potenciálne ešte Kincel, tak čo by ti dával pre Ronnyho najväčší zmysel?
Ja by som chcel najviac vidieť s Britom. Mm. Ale bál by som sa o Ronnyho. Takže, ale ako pne mi to akože najzaujímavejší zápas. Že to sú akože absolútne strelci obidvaja, že to je fakt svetové MMA totál.
A slovenský bratovražedný súboj Pukač Ronny?
Ja som bavil tie Brito, ale určite toto bolo zaujímavé.
Ronny zároveň, on dlhodobo deklaruje tú ambíciu stať sa jedným z top 10 bojovníkov na svete, čo momentálne, povedzme si na rovinu, nejde bez toho, aby prestúpil do UFC. Ty zase dlhodobo vravíš, že pre bojovníka oktagonu má zmysel ísť do UFC, keď má ambíciu alebo potenciál byť tam top 10 alebo top 15, tak keby Ronny prišiel teraz za vami, že má ponuku ísť do UFC alebo do kontendru, tak budeš ho odhovárať alebo mu popraješ všetko dobré a nech dobije svet?
Asi by som ho odhováral, ale preto, že by som musel držať za každú cenu v oktagone, ale preto, že si myslím, že potrebuje takú výhru jak nad niekým, jak je Keita. Že to by bolo také potvrdenie toho, že môže sa dostať do tejto obdesiny.
A kto je to vo Veltri?
No to je ináč akože jeden z takých, ktorí tomu majú fakt blízko, je prezumáte Brito, mm-hmm. podľa mňa. Že Není to úplne level Kejta, ale, ale má kým najbližšie v mojich očiach. A, takže niekto taký, keby ho porazil, potom by on taký prúf sám pre seba, podľa mňa. Ne pre mňa, alebo pre ostatných. Ale on by mal poraziť niekoho tak veľkého, tak extrémne skúseného, aby to bolo, že OK, mám na to. Tak idem tam. A skúsim to zamiešať a mohol by v takom prípade. Ale keď sa mu to vždy zavrelo pred tými, akože v takýchto zápasoch, že sa mu to nepodarilo zvíťaziť, tak si myslím, že by to presne mohlo tak skončiť, že by tam mal zápasy niekde v Apexe a proste na prelimsoch a zase by sa opäť stratil z toho ako zorného pola aj fanúšikov našich. Tí kor by ho sledovali, lebo však Ronny v UFC, super, ale že by vlastne viacej stratil, ako získal týmto.
A prišiel už za vami, že má nejakú ponuku z UFC alebo Contendru?
Ne, neviem o tom.
Tak budeme tieto témy, ktoré sme tu dneska otvorili, sledovať. Myslím, že viaceré môžu mať zaujímavý vývoj.
A hovorím, že preto Ronnyho, ja to chápem, že chceš to dokázať, ale že fakt by to mohlo byť veľké rozčarovanie, že nebudeš zápasiť proste pred 15-20 tisícovými halami, že nezažiješ taký to, keď ťa všetci tlačia dopredu, keď celá tá krajina to sleduje. Ako, nezdá sa to, hovorím, že ľudia strašne akože by to chceli vidieť tých našich bojovníkov v UFC, lebo UFC je proste jednička, ale ale pre toho bojovníka to není také, také sexy už, ak by sa mohol vzať.
Tak bez toho testu s Britom ťa asi nedotlačím do toho, aby si povedal, či ten jeho potenciál siaha až k tomu, aby bol...
Jo, po tom zápase sa o tom môžeme pobaviť.
Tak verím, že sa pobavíme, že to dopadne a ďakujem za rozhovor.
Díky.